Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3W Azadlıq Radiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava ara bir açılıb tutulacaq. Kiskin olacaq. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu isə 6-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Bəzi yerlərdə gündüz 1 dərəcə şaxta olacaq. Əksər rayonlarda havanın temperaturu 4 dərəcəyə çatacaq, deyir sinoptiklər.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycana gəlir.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini konstitusiya dəyişikliyini ətraflı ictimai müzakirəyə çıxartmağa çağırır.
Bugün Moskvada qaz ixrac edən ölkələrin enerji nazirləri görüşürlər.
Azərbaycanda 2009-cu il uşaq ili elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycana gəlir. Səfər çərçivəsində cənab Semnevi tərəf müqabilləri ilə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Bundan başqa səfər zamanı Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunacaq. Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü postsovet ölkələrini əhatə edir və Avropa Birliyinin şərq qonşuları ilə partnyorluğunu möhkəmləndirilməsini, Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlarının müxtəlif sahələrdə birgə layihələr həyata keçirməsini nəzərdə tutur.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini konstitusiya dəyişikliyini ətraflı ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxartmağa çağırır. Səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Azərbaycan hökumətini dəyişikliklərlə bağlı müxtəlif yönlü və açıq debatlara şərait yaratmağa çağırırlar ki, həmin debatlarla hər kəsin öz fikrini izah etməyə imkanı olsun. Terry Davidson bildirir ki, onlar Azərbaycan hökumətini ölkənin uzunmüddətli sabitliyi və firavanlığı üçün vacib olan azad toplaşmaq, təşkilatlanmaq və söz azadlığı sahələrində islahatların sürətini artırmağa dəvət edirlər. Konstitusiyaya dəyişiklik üçün referendum keçirilməsi barədə qərar dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə edilməlidir. Konstitusiyaya 20-dən çox dəyişiklik təklif edilir, amma əsas dəyişiklik bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsidir. Sabah məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarını açıqlamalıdır.
Bugün Moskvada qaz ixrac edən ölkələrin enerji nazirləri görüşürlər. Məqsəd qaz ixrac edən ölkələrin təşkilatının yaradılması haqqında razılıq əldə etməkdir. Rusiyadan olan rəsmilər deyirlər ki, yeni təşkilat qaz hasilatına kvota qoyan və bununla da yanacağın qiymətinə təsir eləyən OPEC-in oxşarı olmayacaq. Yeni qaz təşkilatının məqsədi istehlakçı və istehsalçı ölkələr arasında enerji siyasətini uzlaşdırmaqdır. Belə bir qurumun yaradılması təşəbbüsü dünyanın ən böyük qaz istehsalçılarından biri olan Rusiyaya məxsusdur. Yeni təşkilata ondan çox ölkənin, o cümlədən İran, Qətər, Venezuela, Əlcəzair və Libiyanın da üzv olacağı gözlənilir.
Amerika Rusiyanın addımından təəssüfləndiyini bildirib, söhbət ATƏT-in Gürcüstana göndərdiyi müşahidəçi missiyasının mandatının uzadılmasına Rusiyanın qarşı çıxmasıdır. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack'ın dediyinə görə regiondakı humanitar vəziyyəti və gərginliyi nəzərə alaraq Moskvanın qərarını izah etmək çətindir. Dünən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT elan edib ki, Gürcüstana göndərdiyi müşahidəçi missiyanın mandatı bitən kimi, yəni dekabrın 31-də missiyanı geri çağıracaq. Missiyanın mandatının uzadılması üçün ATƏT-ə üzv olan 56 ölkədən hər birinin razılığı zəruri idi. Rusiya isə bunun əleyhinə çıxıb. Avqustda Gürcüstanla Rusiya arasında hərbi münaqişədən sonra Moskva Gürcüstanın ərazisinə hərbi müdaxilə edib və onun iki separatçı bölgəsini Cənubi Osetiya və Abxaziyanı dövlət kimi tanıyıb. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Hindistan tərəfi Pakistana ötən ay 170 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Mumbai hadisəsində iştirak etmiş basqınçılardan birinin məktubunu verib. Hindistan rəsmiləri deyir ki, yeganə sağ qalmış bandit məktubunda bildirir ki, Mumbai şəhərinə hücum eləyən və o və digər 9 nəfərin də hamısı Pakistandan olub. Hindistanda həbsdə olan məktub müəllifi həm də Pakistan hökumətindən onunla bağlı qərarda kömək istəyir. Pakistan tərəfi isə Mumbai şəhərinə basqın edənlərin Pakistandan olması iddia larını rədd edir və deyir ki, Hindistan bununla bağlı heç bir fakt ortaya çıxarmayıb.
Amerika məhkəməsi Taliban hərəkatının üzvlərindən birinə ömürlük həbs cəzası ilə bağlı qərar çıxarıb. Təqsirləndirilən şəxs narkotik maddələri yaymaqda və terroru dəstəkləməkdə ittiham olunur. Əslən Əfqanistandan olan Xan Məhəmməd Vaşinqtona 2007-ci ildə təslim olunub. İstintaqın nəticəsinə görə o, ABŞ-a heroin göndərmək satışdan əldə etdiyi pulu Talibana yardım üçün verməyi planlaşdırırdı. Onu həm də Cəllabadda beynəlxalq koalisiyaya hücumda istifadə olunmuş raketi əldə etməkdə günahlandırırlar. Bu, Amerika məhkəməsinin terrorla əlaqəli çıxardığı ilk qərardır.
Və Azərbaycanda 2009-cu il uşaq ili elan edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Məqsəd Azərbaycanda uşaqlara dövlət qayğısının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması və ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Sərəncam əsasən bir neçə dövlət qurumuna bununla bağlı tədbirlər planı hazırlamaq tapşırılıb.
Saatın əsas xəbərlərini çatdırdıq sizə. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qışın gəlişi elektrik təchizatı sistemində hansı problemlər yaratdı? Mətbuat açıqlamasında qışa 3 qat hazırlaşmışıq, söyləyən Bakı Elektrik Şəbəkə sözçüsü. 3 qat hazırlıq deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Bakıda elektrik enerjisi haqlarının yığımı ilə bağlı vətəndaş şikayətləri nədən qaynaqlanır? Bu qış mövsümündə enerji təchizatında fasilələr yaranmayacağını bildirən rəsmilər sözlərin üstündə durdularmı? Və nəhayət, bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 23-də Can Bakının qonağı, Bakı Elektrik Şəbəkə Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakıya bu gün saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız, bütün dünyada isə internetdə dinləyə bilərsiniz. 3w.azadlıqradiosu.az ünvanımız.
Xəbər Ətərdə bu səhər nələrdən xəbərdar olacaqsınız?
Azərbaycan növbəti 20 ildə Avropa Birliyinin üzvü ola biləcəyimi? Nağılın gerçəyə çevrilməsi üçün Azərbaycan nə eləməlidir?
Prezident gələn ilə uşaq ili elan elədi. Bəs bunu zərur eləyən səbəblər nə idi?
Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq sizcə? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan yaxın 20 ildə Avropa Birliyinin üzvünə çevrilə bilər. İlk baxışdan uzaq görünsə də Avropalılar hesab edir ki, əslində bu yol bir qədər qısaldılıb. İşdə, əgər Azərbaycanda yerdə qalan 5 postsovet ölkəsi kimi Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramının tələblərinə əməl eləyərsə, Avropa Birliyi yeni üzvləri qəbul etmək üçün artıq qapılarını açıb, amma
bu evə girmək üçün öz şərtlərini və tələblərini də açıqlayıb. Bəs Azərbaycan bu qapıdan içəri girmək istəyirmi? Avropa Birliyinə üzv olmağa, onun irəli sürdüyü tələbləri yerinə yetirməyə hazırdırmı? Bu suallar bugün elə Bakıda Avropa Birliyinin rəsmisi Peter Semnebi ilə müzakirə ediləcək. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bugün Azərbaycana səfər eləyəcək Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə edəcək. Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü post-sovet ölkələrini əhatə edir və Avropa Birliyinin şərq qonşuları ilə partnyorluğunu möhkəmləndirməsini, Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlarının müxtəlif sahələrdə birgə layihələr həyata keçirməsini nəzərdə tutur. Bu proqrama Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Belarus daxildirlər. Şərq tərəfdaşlığı Avropa İttifaqı ilə dəqiq və uzunmüddətli həmrəyliyə yönəlmiş tədbirlər və tərəfdaş ölkələrin vətəndaşları üçün nəzərli imtiyazları əks etdirir. Bu tədbirlər öncə vahid və hərtərəfli azad ticarət zonalarının yaradılması nəzərdə tutur. Həmin zonalar ümumdaxili bazarın inkişafı üçün baza olmalı və Avropa İttifaqının İslandiya, Norveç və Liechtenstein ilə mövcud Avropa iqtisadi zonasına bənzəməlidir. Belə zonanın yaradılması Şərq tərəfdaşlığı ölkələrindən Avropa İttifaqı qanunvericiliyinin implementasiyasını tələb edəcək. Şərq tərəfdaşlığı həmçinin uzunmüddətli perspektivdə vizasız rejimin tətbiqini nəzərdə tutur. Bu vizaları almaq üçün müraciətlərin baxılması üzrə ümumi mərkəzlərin yaradılması vasitəsilə viza verilmə müddətinin tədricən azaldılması yolu ilə həyata keçirilə bilər. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsindəki fəaliyyət planında özünü o qədər də yaxşı göstərmədi və nəticədə həm Ermənistan həm də Gürcüstan Gürcüstandan geri qaldı. Ona görə də o, Şərq tərəfdaşlığı proqramının Azərbaycan üçün uğurlu olmasına şübhə ilə yanaşır.
Şərq tərəfdaşlığı proqramında da Ermənistandan və Gürcüstandan geridə qalsaq, bu artıq bizim Avropaya üzlülük perspektivlərimizə çox pis təsir göstərə bilər. Bu proqramlarda fəal iştirak vacibdir. Özü də təkcə enerji sahəsində yox və heç də enerji sahəsində yox mən deyərdim. Əsasən siyasi və iqtisadi islahatlar sahəsidir.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstin Oruçlu isə deyir ki, Şərq tərəfdaşlıq proqramı Avropa qonşuluq siyasətindən çox fərqli olan bir proqramdır ki, burada artıq çox konkret vəzifələr müəyyənləşdirilib və Avropa Birliyinə bir qədər də dərin inteqrasiyanı nəzərdə tutur.
Azərbaycan, yəni Avropa Şurası ilə əlaqədə keçirilən bu imitasiya siyasəti demokratikləşmə sahəsində, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sahəsində, söz mətbuat azadlığının inkişafı sahəsində, iqtisadi azadlıqların bərqərar olması sahəsində aparılan imitasiya siyasəti artıq Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda mənə elə gəlir ki, həyata keçirilməsi mümkün olmayan bir məsələ olacaqdır. Burada çox real öhdəliklər, çox konkret öhdəliklər və onların çox konkret yerinə yetirmə müddətləri və şərtlər olacaqdır.
Ərəstin Oruçlu deyir ki, digər tərəfdən də bu proqram Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən Avropaya inteqrasiyasını bir qədər də sürətləndirəcək və Azərbaycan Avropa Birliyinə daha geniş yol əldə edəcək. Lakin bütün bunların həyata keçirməsi üçün isə Azərbaycanın burada istəyi olmalıdır və bu sahədə real addımlar atılmalıdır. Onun sözlərinə görə burada artıq imitasiya siyasəti yürüdülməməlidir. Bu il mayın 26-sında Polşa və İsveç Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinə Şərq qonşuları üçün vahid forum Avropa ölkələri və Azərbaycan, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan, Belarusun iştirakı ilə Şərq partnyorluğunun yaradılması təklifini təqdim eləmişdi. Avropa Komissiyasının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Vadams isə bu yaxınlarda mətbuata bildirmişdi ki, Şərq tərəfdaşlığı 6 dövlətin gələcəkdə Avropa Birliyinə üzvlüyə qəbulunun reallaşmasına yol aça bilər. Onun sözlərinə görə bu ölkələr yaxın zamanda Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməyəcək, ancaq Şərq tərəfdaşlığı yaxın 20 ildə Avropa Birliyinə qoşulmaq ümidi vəd edir.
Şahla Sultanovanın reportajına qulaq asıb, bugün çıxan qəzetlər də bu məsələyə diqqət getirirlər. Exo qəzetinin məqaləsi bu haqdadır. Avropa Birliyinin yeni sədri Azərbaycana yardım eləyəcək Çexiya gələn ildən Avropa Birliyinə rəhbərlik eləməlidir. Çexiyanın baş naziri artıq mətbuata açıqlamasında deyib ki, demək növbəti ildə Avropa Birliyinin diqqətində üç məsələ olacaq. İqtisadi böhran, enerji təhlükəsizliyi və xarici əlaqələr və Azərbaycandakı politoloqlar da bu gümanı bölüşürlər ki, keçmiş postsovet sovet ölkələrinə demək Çexiya daha çox maraqlı olacaq ki, Avropa Birliyinə üzv qəbul edilsin. Bunu Yaxo yazırdı, başqa qəzetlər nədən yazır?
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifət etiraz aksiyasına qərar verdi. Qəzet yazır ki, hakimiyyətin konstitusiyada bir şəxsin iki dəfədən artıq ölkə prezidenti seçilməsinə qoyulan qadağanı ləğv etmək cəhdi müxalifəti hərəkətə gətirib. Müsavat Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər bir neçə müxalifət təşkilatı dekabrın 25-də Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında piket keçirmək barədə qərar qəbul edib. Etiraz aksiyası antidemokratik konstitusiya dəyişikliklərə yox şüarı ilə keçiriləcək. Bununla bağlı artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Məktubda həmçinin bildirilir ki, Milli Məclis referendumla bağlı rəy bildirmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə dekabrın 19-da müraciət edib. Ondan sonrakı günlər şənbə və bazara düşdüyündən meriyə işləmir. Buna görə də müxalifət meriyaya piketlə bağlı dekabrın 22-sində müraciət edə bilib. Ancaq meriya məktubu qəbul etməyib, səbəb kimi də onu göstərib ki, ən azı 5 gün qalmış müraciət edilməli imiş. Daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Bakı və Ankara hərbi saziş imzalayır. Türkiyə generalları Azərbaycanda səfərdədirlər. Yazır qəzet, dünən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq başlayıb. Hərbi dialoqda ölkələr arasında müdafiə sektorunda qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Bu haqda cənab İxsis məlumat verib. O deyib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri NATO standartlarına uyğunlaşdırılır. Biz bundan məmnunuq. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri bir sıra ekspertlərdə belə bir qənaət yaradıb ki, bu yaxın zamanlarda Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi sazişin imzalanacağından xəbər verir. Türkiyəli politoloq Arif Kəskin belə sazişin imzalanmasını istisna saymır. Bu həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə fayda verərdi, deyir. Onun fikrincə, Ermənistanla dialoqa başlayandan Azərbaycanda eləcə Türkiyənin özündə də belə səslər eşidilir ki, deyəsən Ankara Azərbaycanı taleyin hükmünə buraxıb hərbi saziş imzalamaqla Ankara hamıya belə güclü siqnal verə bilər ki, həmişə Azərbaycanlılarda heç vaxt onu atmayacaq. Bəs Rusiya bu haqda nə deyə bilər? Arif Kəskin bildirir ki, Moskva Türkiyənin qonşuları ilə belə bir hərbi anlaşmalara imza atarkən heç vaxt Ankaranın maraqlarını nəzərə almayıb. Vəfa Quluzadə Azərbaycanlı politoloqsa deyir ki, Türkiyənin tez və geç Azərbaycanda möhkəmlənəcəyini çoxdan gözləmək lazım idi. Ətraflı Ekspres qəzetində.
Neft ölkələrini böyük sosial bəlalar gözləyir. Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Nemət Əliyev Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib. Bildirib ki, neftin qiymətinin kəskin enməsinə siyasi faktorların da təsiri var. Bunun Azərbaycana nə kimi təsir göstərəcəyinə gəlincə isə Nemət Əliyev deyib ki, heç şübhəsiz ki, dövlət büdcəsinin formalaşmasına öz mənfi təsirini göstərəcək neftin qiymətinin aşağı düşməsi, həmçinin bildirib ki, əmək haqlarının müavinətlərin verilməsində də ləngimələr ola bilər. Bundan başqa Nemət Əliyev onda deyib ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi çox şübhəsiz ciddi sosial problemlərin yaranması ilə müşahidə olunacaq və artıq olunmaqdadır. Bu, iri güc mərkəzlərində çox qaparıq şəkildə görünür, deyib Nemət Əliyev. Müsahibəni daha ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının ehtiyat fondu yaradılacaq. Bu haqda qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev məlumat verib, APA-ya açıqlamasında deyib ki, çox ciddi və ictimai əhəmiyyətli məsələlər ortaya çıxa bilər ki, onların həlli üçün şurada vəsait olmalıdır. Hələ ki, şura ildə bir dəfə müsabiqə şəklində pul ayırır. Biz bununla bağlı beynəlxalq donor təşkilatlarının təcrübəsini də öyrənirik. Yeni Azərbaycan qəzeti bu haqda yazır. Azərbaycan qəzeti isə prezidentin bir sıra sərəncamlarını və görüşlərini dərc eləyib. Biri gələn ili uşaq ili elan eləyib prezident. Bundan bağlıdır. Digər sərəncam mənzil kommunal təsərrüfatının maddi texniki təchizatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında sərəncam verib prezident və bu gün çıxan qəzetlər həm də bazar günü aeroport yarmarkasında baş verən yanğınla bağlı məqalələr dərc ediblər. Onlardan birinə diqqət yetirək.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, yanğının səbəbi Binə və Sədərək yarmarkaları arasında gedən savaşdır. Nəyə görə Binə və Sədərək ticarət mərkəzində belə tez-tez yanğın baş verir? Bunların hamısı satıcıların ehtiyatsızlığından baş verir. Sualımızı sahibkarlardan bir çox cavab verən oldu. İndi deyirlər ki, yanğın güya ansısa yolkadan baş verib. Boş söhbətdir. Yolkadan baş verən yanğını 2-3 dükkanın satıcısı da söndürə bilərdi. Amma buraya elə bir yanğını daha da alovlandırmaq üçün nəsə tökmüşdülər. Hamı tökülmüşdü ki, söndürsün. Lakin xırda bir alovu heç cür söndürə bilmədilər. Qəflətən alovun qığılcımları düşən yerlər də yanmağa başladı deyib sahibkarlardan biri. Artıq ildə bir dəfə burada yanğın baş verməsi adi hala çevrilib. Bunun da əsas səbəbi hər iki ticarət mərkəzinin rəhbəri arasında gedən savaşdır. Bir-birindən qisas almaq üçün bu cür yanğın törədib sadə insanlara ağır zərbə vururlar, deyir sahibkarlar. Daha ətraflı bizim Yol qəzetindən oxumaq mümkündür ticarət mərkəzində baş verənlərlə bağlı.
Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Artıq verişimiz yarıdan keçir, ondan işləyir 19 dəqiqə. Xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycana gəlir. Səfər zamanı Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunacaq.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini dəvət edir ki, konstitusiya dəyişikliyi ətraflı ictimai müzakirəyə çıxartmağa şərait yaratsın.
Bugün Moskvada qaz ixrac edən ölkələrin enerji nazirləri görüşürlər. Məqsəd qaz ixrac edən ölkələrin təşkilatının yaradılması haqqında razılıq əldə etməkdir.
Və 2009-cu il Azərbaycanda uşaq ili elan olunub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülker Akif qızı.
Sizə sualımızı xatırladaq. Dünən prezident sərəncam imzalayıb, gələn ili uşaq ili elan eləyibdi və sizə sualımız belədir. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq? Artıq bir ismarıç gəlib, Samir Qədəbəyli yazır ki, atalarının qazancına.
Yəni, hökumət atalarının qazancını artırsa yaxşı olar, deyir dinləyici. Ceyhun yazır ki, dünyaya gəlməmiş uşağın boynunda filan qədər borcu var. Uşaqların onları düşünən
ölkəyə ehtiyacı var.
Aha, yazır yəni, Ceyhun.
Aha, yəni hakimiyyəti bəlkə də nəzərdə tutmalıdır. Başqa istismarçılar da var. Biz onları az sonra sizə çatdıracağıq, amma sizə bir məlumatı çatdıraq. BMT-nin məlumatına görə, daha doğrusu BMT-nin UNICEF təşkilatının məlumatına görə 2006-cı ildə Azərbaycanda doğulan hər 1000 uşaqdan 88-i tələf olur. Azərbaycanın baş pediatrı isə deyir ki, bu rəqəmləri işləndə həm ağlamağı, həm gülməyi tutur. Niyə?
Bu haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
Uşaq olanda acı səsi çıxdı, tez uşağın kürəyinə döyəşdədilər, trubka istədi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölür. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Dursaydı 2 yaş olardı.
Bu, 2 il əvvəl yenicə dünyaya gəlmiş körpəsini itirən ananın dedikləri idi. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in başıqladığı hesabata görə 2006-cı ildə 5 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölümün ən çox yayıldığı ölkələr sırasında Azərbaycan hər 1000 körpədən 88-inin ölümü ilə 46-cı yerdə, MDB ölkələri arasında isə 1-ci yerdə qərarlaşıb. MDB ölkələrindən bu siyahıda Azərbaycandan sonra Tacikistan və Türkmenistan gəlir. Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev isə hesabatdakı bu rəqəmlərlə razılaşmadığını bildirdi və dedi ki, əslində Azərbaycanda uşaq ölümünün sayı o hesabatda göstərilənən xeyli aşağıdır. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilbəil azalmaqdadır. Baş pediatr hesab edir ki, UNICEF-in araşdırması sorğuya əsaslandığından nəticələr real deyil.
Mən o göstəriciləri baxanda bəzən ağlamağım və gülməyim tuturam. O göstəricilər sorğu ilə aparılır. Yəni soruşmaqla müəyyən edilir. Reallığı əks etdirmir o. Hər 1000 nəfər biri doğulan uşağın 1 yaşa çatana qədər 10.2 nəfəri tələf olur. 5 yaşa çatana qədər 1000 nəfərdən 15 nəfər tələf olur. Bu 15 2007-ci il aid olan rəqəmdir.
Bu ayın əvvəli UNICEF-in Azərbaycan üzvü nümayəndəliyi son 2 ildə Azərbaycan hökuməti və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə birgə demokratiya və sağlamlıq adı altında keçirdiyi sorğunun nəticələrini açıqlamışdı. Həmin nəticələrdəki rəqəmlər UNICEF-in son hesabatındakı uşaq ölümü göstəricilərindən daha aşağı idi. UNICEF-in Azərbaycan ofisində səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssis Natiq Umarov bunu belə izah edir ki, son hesabatda 2006-cı il üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmlər 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara əsaslanır. Onun sözlərinə görə 2006-cı ilin özündə UNICEF və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin texniki dəstəyi ilə Dövlət Statistika Komitəsi və Amerikanın Macro International Təşkilatı başqa bir sorğu aparıb və oradakı rəqəmlər son hesabatdakı rəqəmlərdən fərqlidir.
2006-cı ildə aparılan sorğu 2002-2006-cı il üçün olan orta uşaq ölümü rəqəmini götürür və həmin sorğunun nəticəsi 5 yaşına qədər hər 1000 diri doğulmaya 50 və 1 yaşına qədər uşaq ölümünü hər 1000 diri doğulmaya 43 göstərir. Amma həmin hesabat ancaq 2008-ci ilin iyun ayında açıqlanıb və ona görə iyun ayına qədər bu rəqəmlərdən istifadə eləmək təbii ki, mümkün olmayıb açıqlanmadığına görə. UNICEF-in saytında olan hesabat. O hesabat 2007-ci ilin axırında hazırlanıb. 2007-ci ilin axırlarında bu yeni rəqəmlərdən istifadə etmək mümkün deyildi.
Natiq Umarov deyir ki, bu səbəbdən də hesablamalar 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara və sorğulardan sonra uşaq ölümünün dəyişmə ehtimalına əsaslanıb. Ancaq məsələn 2006-cı il hesablamasında 3-4 il əvvələ nisbətən 5 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı 50-yə, 1 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı isə 43-ə düşürsə, bu ona göstərir ki, bugün bu rəqəmlər daha azdır. Himayət Humanitar Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, hətta Dövlət Statistika Komitəsinin aldığı nəticələr həqiqəti göstərmir. O bildirir ki, Statistika Komitəsi rəqəmləri qeydiyyat üzərində aparır. Amma Azərbaycanın bir xeyli kəndi var ki, orada hamilə qadınlar müəyyən səbəblər üzündən qadın məsləhətxanasında qeydiyyatdan keçmirlər. Və buna görə də onların nə dünyaya gələn, nə də ölən körpələri qeydiyyata alınmır və Statistika Komitəsinin nəticələrində yer almır.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Saat 8 efirində biz həm də Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fərid Əskərova ilə danışmışdıq uşaqların problemi ilə bağlı. Həmin söhbətdən bir isə bir daha qulasaq.
Fərid xanım, sizcə proqramı hazırlayanlar ilk növbədə uşaqların hansı probleminə xüsusi diqqət yetirməlidirlər? Elə bugünlərdə parlament reproduktiv sağlamlıqla bağlı qanun layihəsini geri qaytardı.
Bilirsiniz, mən çoxları kimi reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunun qəbul olunmasını çox zəruri hesab edirəm. Çünki bu qanunda vacib məsələlər, ailə planlaşdırılması, seksual reproduktiv sağlamlıq, analığın təhlükəsizliyi nəzərdə tutulur. Bunlar hamısı bugün aktualdır, vakifdir. Statistik məlumatları mən dinlədim. Ancaq mən özüm də müşahidə eləmişəm ki, doğrudan da uşaq və ana ölümü çox ciddi problemdir Azərbaycan üçün günləri. Lap rəsmi rəqəm 13% olsa məhər bu azdır.
BMT-nin təqdim elədiyi rəqəmlə, UNICEF-in rəqəmi ilə siz razılaşırsınızmı ki, 2006-cı ildə doğulan 1000 uşaqdan 88-i ölür. Bu rəqəm reallığı əks etdirirmi sizcə?
Dəqiq bilmirəm bu rəqəmləri, ancaq mənə elə gəlir ki, daha çoxdur.
Hətta 88-dən də çox.
Mən hesab edirəm ki, daha çoxdur. Özə ki, indi çox qüsurla doğulan uşaqların sayı artmaqdadır. İndi onu həkimlər ekologiya ilə də bağlayırlar. Viç infeksiyası yayılır Azərbaycanda da. Çox günahsız ana və onun doğduğu uşaq hansısa bir viç infeksiyası daşıyıcı olan əri tərəfindən yoluxdurulur. Ki, onkoloji xəstəliklər cavanlaşır, müharibənin nəticəsi, ekologiya və s. amillər reproduktiv sağlamlığa təsir edir. Gənclər arasında sonsuzluq çox artır.
Bəs nə edəmək lazımdır, Fərdi xanım? Uşaqlarla bağlı gəlin, daha çox fokus olaraq yönəldik. Uşaqlarla bağlı hökumət nə edəməlidir ilk növbədə səhiyyə sahəsində?
Bizim gələcəyimizdir doğulan uşaqlar. Ona görə mənə elə gəlir ki, hər şey bunun üçün eləməlidir dövlət. Anaların sağlamlığı. Bu qanun mütləq qəbul olunmalıdır ki, qanun çərçivəsində də işlər görülsün. Çox narahatam ki, layihə qaytarıldı. Niyə görə? Bir çoxları təəssüf ki, bu layihəyə qarşı çıxırlar. Bu da ki, onların narazılıqları əsasən bu donordan, surogat anadan istifadə olunması, süni mayalanmadan istifadə olunmasıdır. Ancaq onların argumentləri çox əsassızdır. Məsəl üçün, belə bir söz deyirlər ki, uşaq evlərindən götürsünlər uşaqları. Nə fərqi var? Uşaq evindən götürülən uşağın valideynləri bəllidir məyə? Bu da bir yad ananın bətnində böyüyən uşaqdır. Əsas məsələ anaların sağlamlığına böyük diqqət yetirilməlidir. Bir də ki, həkimlərin, mən özüm müşahidə etmişəm, özüm rast gəlmişəm belə bir hadisə ilə ki, həkimlər doğulmuş uşaqları bir neçə müddətdən itirilir və həkimlər belə də deyə izah edirlər ki, bilmirik bu nədəndir, ekologiyadan bu nədəndir mi?
Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Oradan bilmirlər, yoxsa bunun üçün nə edəmək? Araşdırma lazımdır.
Bu xəstəxanalar təmir olunur, çoxlu avadanlıq alır. Mən hesab edirəm ki, əsas məsələ həkimlərin yetişdirməyinə çox ola diqqət verilməlidir. Bu avadanlıq alınır, ancaq o avadanlıqla işləyən həkim mənə elə gəlir ki, səviyyəsi o dərəcədə deyil. Bu elə doğum evlərini gəzsəz görərsiniz ki, necə uşaqlar doğulur və onların neçə faizi sağlam şəkildə evə buraxılır, neçəsi qüsurla doğulur.
Fərdə xanım, bəs uşaqların, azyaşların başqa nə kimi hüquqları pozulur? Başqa nə kimi tədbirlərə ehtiyac var?
Hamilə olan qadına çox böyük diqqət yetirilməlidir və 9 ay ərzində bu həkimin nəzarətindədir də. Ancaq onunla belə bu həkimlər bu 9 ay ərzində o hansısa gələcək qüsuru görə bilmirlər. Xaricdə belə deyirlər ki, indi hətta o gün oxumuşam ki, Down xəstəliyini ana bətnində artıq müalicə edirlər xaricdə. Amma bizdə görürsən ki, hamiləlik keçir, həkim belə bir proqnoz verir ki, hər şey normaldır, qaydasında gedir, amma doğulan moment uşaq ya tələf olur, ya qüsurla doğulur. Bunları hamısı həkim qabaqcadan görməlidir.
Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fərdi Əskərovanın dedikləri də hər halda belə başa düşmək olar ki, ilk növbədə yaxşı həkimlər yetişdirmək lazımdır uşaqların sağlam doğulması üçün, sağlam boya başa çatması üçün.
Saat 8 efirində biz həm də qonağımızla başqa bir məsələyə də təhsil məsələsinə də toxunmuşduq. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevlə söhbətdən bir hissə bir daha qulaqsaq.
Etibar bəy, yeni variantlı qanun layihəsi ilə tanışsınızmı?
Əlbəttə tanışam və dünənki iclaslarda da bir sıra məqamlar ortaya çıxdı. O məqamlar ki, bunlar indiki dövrdə, indiki şəraitdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı və perspektivləri üçün ziyanlı maddələr kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, dünyanın heç bir yerində yeni təhsil qanununun qəbul olunması məsələsi gündəmdə yoxdur. Yəni, ölkələr özlərinin təhsil qanunlarının tarixiliyi ilə öyünürlər ki, onların təhsil qanununun 100 yaşı var, 50 yaşı var, 30 yaşı var Bizdə 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil qanunu xeyli mütərəqqi qanun idi və buna müəyyən əlavə və dəyişikliklər yetməklə bu qanunu işlək vəziyyətə salmaq mümkün idi. Konkret olaraq dünən aydın oldu ki, bu qədər o qanun layihəsinin qəbul olunmaması nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, artıq üzə çıxdı ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının səlahiyyətləri məhdudlaşdırılır. İcbari təhsil 11 illikdən 9 ilə salınır. Müəllimlərin konkret olaraq əmək haqqıları haqqındakı deməli mütərəqqi maddə birinci oxunuşa qədər var idi, o çıxarılıb və belə çıxır ki, deməli, bütün bu gəlişmələr hamısı bir sıra ziyanlı maddələrin tədbiqi ilə bağlı imiş və ona görə də belə bir şəraitdə, yəni ali məktəblərə yenidən tələbə qəbulu səlahiyyətlərinin verilməsi, həmçinin icbari təhsilin 9 illiyə salınması, müəllimlərin əmək haqqının orta əmək haqqından yüksək olması kimi, bir qədər yüksək olması kimi maddələrin deməli salınması buna bir sübutdur.
Etibar bəy, sizcə uşaqların yaxşı təhsil ala bilməsi üçün ilk növbədə nələr dəyişməli idi?
Uşaqların yaxşı təhsil alması üçün təhsil mühiti formalaşdırılmalıdır. Uşaqların yaxşı təhsil alması üçün avtoritar idarə etmə yığışdırılmalıdır. Uşaqların təhsil hüquqlarına hörmətlə yanaşılmalıdır. Yəni, ümumdünya insan hüquqları haqqında bəyannamədə bir maddə var ki, təhsil get-gedə hamı üçün əlçatan olmalıdır. Təhsil get-gedə pulsuzlaşmalıdır.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin dedikləri idi. Bu, bizim günün sualı da elə uşaqlarla bağlı idi. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq? Belə qoymuşduq sualı, artıq SMS-lər gəlib.
Zəhra imzalı dinləyici yazır, bu il prezident nəvələri üçün il sayılır. Bizə yox, bu onun mövqeyidir. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, demək, Bəxtiyar imzalı dinləyici, uşaq böyüyü ilə ürəklənər valideynləri bizim gündə olan uşaqların gələcək taleyini ancaq acımaq lazımdır. Belə bir pessimist SMS göndərib.
SMS dəlisi ləqəbli dinləyicisi yazır ki, valideyni itirmiş və valideynin himayəsindən məhrum uşaqların gələcək inteqrasiyasını dövlət üzərinə götürəcəkmi? Düzünü Allah bilir yazır.
Və indi keçək uşaqlardan böyüklərin məsələsinə. Dünən ATƏT-də bir qərar verilib. Rusiya Gürcüstana ATƏT-in missiyasının möhlətinin artırılmasının əleyhinə çıxıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
26 yaşlı Amil 6 ildir ailəlidir. İndiyə də...
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özü bilmiş ki, yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir şeyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Texniki səbəblərdən Rövşən Rahiboğlunun reportajını biz efirə verə bilmirik, buna görə üzrxahlıq edirik və indi saytımız haqqında məlumat verəcəyik sizə. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarına cavab verir. Bu, ötən həftə ona 60-dan çox sual gəlmişdi, onları bir-bir cavablandırıb İsa Qəmbər.
Sankt-Peterburqdan Barat adlı dinləyici soruşmuşdu ki, başımızın üstündəki qara buludları 15 ildir duman şəklində yerə hopdurublar. Qatı bir dumana düşdük. Göz gözü görmür, xalqı dumanda çox mu gəzdirəcəklər? Bu suala cavabında İsa Qəmbər yazır ki, məncə yolun çoxu gedib azı qalıb.
Ətraflı İsa Qəmbər başqa suallara nə cavab verir? Azadlıq Radiosu.az saytından öyrənə bilərsiniz və sorğumuz 2008-ci il sizin üçün necə keçdi? Uğurlu, uğursuz Alababat. Yenə də üstünlük Alababat deyənlərdədir. 43% deyir ki, Alababat keçib.
32% deyir uğursuz, 23% isə uğurlu hesab edir 2008-ci ili.
Və hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, səhər saatlarında çiskin olacaq, havanın temperaturu isə demək ki 6-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək deyir sinoptiklər.
Belə, bir xəbər ətərində sonuna gəldik və artıq sizinlə sağollaşmaq vaxtıdır, sizdən ayrılırıq. Biz sabaha kimi deyirik, amma bizdən sonra efirdə qaynar xətt olacaq Saadət Akif qızının təqdimatında.
Bu səhər xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından.